Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolas kun profesoro István Cerdaeli, kiu instruas en la Universitato Eötvös-Loránd en Budapesto, kaj gvidas somerajn kursojn en la Schulzfond kadre de la Internacia Feria Altlernejo de Kultura Centro Esperantista. Profesoro István Cerdaeli, la Esperanto-movado estas baldau centiara, kai gi pretigas por festi jubilei tiun eventon. Tio signifas ancau che psicologie gi eniras novan jahrzenton. Ni povus nomi versaine la unuan jahrzenton la pioniran. Cio devus changigi, lau vi, en la dua jahrzento, porque Esperanto prenu novan dimension, kai eble agnoscigiu pli fare de la intellecta mondo?
Ne estas facila demando, ĉar kaj tre multe kaj ne tiom multe ĝi devus ŝanĝiĝi. Mi dirus ke la organizata movado jam havas certajn tradiciajn kadrojn, kaj tiuj kadroj sufiĉas por funkciigi Esperanton, do pli malpli gi certigas iun medion en kiu la lingvo mem povas funkcii. Tio estas ege grave.
Sed ĉu samtempe tiu movado ne kvazo enkarcerigas la lingvon en fermita mondo?
Mi dirus plie ke gi ne estas sufiĉe elasta, ne estas sufiĉe dinamika, kaj ne sufiĉe sekvas la postulojn de la generala socia evoluo. Do tiui cadroi, tiui ne multe changigis dum tiui centiaro, estas prescau la samae cui estis comence. Hodiau ne plus suficias, cae facte, ciel vi mencis, iomete rigidigis. Do ni devas trovi novain activets tipoi, novai metodoin, ni devas novain elementoin en conduci, en tiu fenomeno ciu nomigas Esperanto, por povi qualite evolui, char cion cion ni per quanta evoluado povis atingi, ni am atingis.
Cai versaine la qualita evoluo poste ebligos novan quantan evoluon, cune se gine ocasas la qualita, ancao la quanta poste ni povas ocasi, versaine sociotia.
E giuste estas conata teorio che je certa momento la quanta evoluo transformigas, kaj giuste tio estas jam revolucia momento, kiam gi transpaŝas en kvalitan evoluon. Sed tio ni ne povas atendi ke gi okazu spontane, ĉar laŭ mia opinio gi neniam okazu spontane, se la esperantistoj mem ne okazigus ĝin konscie.
Do kiel estus tio okazigo?
Do mi subkomprenas sub tiu kvanta ŝanĝiĝo multe pli da atento al certai seriosai, mi nomas ilin seriosai operatioi, inter cui mi consideras ancau tion, cion giuste vi faras, au vi clopodas fari en la Schulzfond, en via centro, en cultura centro esperantista, do ancau mi, do mi ne volas esti.
En la Universitato Eötvös-Loránd, la Esperanto faco.
Yes, giuste. Do ancau diversae aliae iniziatoi activezoi, cio est sporadae en la mondo. Do ni besonus tian organizajon cio capablas sintesigi tiu in activezoi, cun ordigi ilin.
Cun laborigi.
Cun laborigi, apogi ilin per tiu rimedoi cio in giavas, multe pli date, enton ol alla simplai organiza e administra e afero e alla interna in tiel nomata in absolute kai sterile movada e problemoi, do multe pli da atento alla cultura e alla lingvo evoluiga e alla lingvo studada e kai per lingvo alla studado de pli seriosa e afero e alla applicado de spanto en scienzo e kai tier plu do che unu flanke restu esperanto la ilo de intercomunicado de turisto e de simpla homo e de interamikigio sed ali flanke kai tio giuste mancas gi estu ancau seriosa obiecto de studado kai samtempe seriosa ilo de studado de seriosa e afero.
Sed estas tre malfacile anco organizi tion, cia por seriose studi oni devas anco havi libroin, sed la libroi mancas, cae verci libroin se mancas la studantoi, estas prescau neebla. Do, kiel vi vidas la eliron el tiu quaso diabla circlo, cio ne cursi por du tri lernantoi, mi credas che en universitato et verse lohant vi ne havas abundegan studentaron, tamen vi persistis, kiel ni en la Schutzfonds kun nia internacia feria altlernejo, kiu devus havi cent foje pli da lernantoj fine en Esperantujo, sed devas kontentiĝi je kelkdekoj, ĉu ne? Jen la situacio, kiel vi vidas la estontecon por eliri el tiu situacio.
Se la movado mem ne helpos nin, kiel ĝis nun bedaŭrinde ne helpis sufiĉe, bedaurinde esos tre facile, char ni mem ni ne capablas propagandi nin mem. Kai se ni ne havas, mi ne volas diri propagando, char sonas iome, se mi diru informado. Se la organizita propagando, mi diru ne propagando de nove, mi volas informado, ne transprenos la organizita movado, ne transprenos en sia in mano in tiun aferon, ne staros 100% apud nia iniziatoi, ne comprenos 100% tion kion ni faras kai ni volas, estos nia sorto, estos ege malfacila ancao estonte, kai tiam mi ne auguras granda in successo in por Esperanto, ec mi pensas che la stagnado, kiu iam de suffice longe, estas caracteriza traito de amovado tiu dauro sankau post la centiarigio, char vidu la evoluado kai generale la shangioi ne pri atentas la jaro
Estas dangero de maliunigio de la movado kai subite de pereo, ciu ne kiel ia foia bela illusio.
Kion vi aludis alla nombro de tiu elito, ni diru inter citiloi de tiui cui pli profunde, pli seriose occupigas pri la temo, scienas al mi che ne estas tiom grave ilia quanto, cioè ni ne besonas tro multe da tiai homoi, sed quelcae ni tut certe besonas, cioè, ciel vi mencis, ne nur lerno libroi, ne eblas verci sen certa pretezzo faca, sed ancao multae aliae facae problemoi noi ne povas solvi se ne estas tutte pretae face alla solvo de tiu problemo. Cae se ni ne priatentas tion, iom post iom tiui quelcae homoi cui ni havas, ili maliunigios, cae ne venas la posteularo. Cae tion povus poste suferi la movado mem.
Cae versaine problemo estas tiuci, che la estontai gvidantoi de la movado povu esti devus esti formitai en altlernejoi, en universitatoi, kiel estas por la normalai, ni diru, organizajoi en la mondo, kai nun tio mancas, kai mi ec ofte vidis, ke gvidantoi nenion scias pri la historio de la propra movado, kiun ili gvidas, ĉu ne? Tio estas tasko, ĉu en Eötvös Loránd vi provas alporti solvon al tio ĉi?
Nun mi devas confessi che la diplomo, la universitata diplomo de Esperanto interne de la movado ne havas multan valoron, oni ne priatentas gin, kai estas aliai exterai criterioi kiui povas certigi certain funkcioin por certai esperantistoin interne de la movado, sed ne ilias tio. Ancao pritio mi consentas con vi che la vera gvidantoi de la esperanta movado sur ciui niveloi, despli sur la plei alta niveloi, devus esti samtempe almenau en esperantologio, cae al cio cio concernas esperantologion, comence de la lingvos tio, tra gia metodico movado, cae tie plu, absolute pretai porque ili povu compreni la vera en interna en programo in kai problemo in de la Esperanto movado kai ne nur la surfaco in
vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia Claude Gacon diskutis kun profesor Istvan Cerdaeli pri la nunaj problemoj de la Esperanto socio. Gis reaudo.